Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, mă bucur să vă fiu din nou gazdă la emisiunea Educație pentru viață și să vă știu interesați de o continuă dezvoltare, creștere, educație. Astăzi ne propunem să reînvățăm să ne jucăm. Invitata noastră este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, care ne va îndruma către redescoperirea jocului. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit în joacă.
Suntem în realitate în emisiunea aceasta. Ne-ar plăcea și cred că adesea se întâmplă ca realizarea ei să fie ca o joacă, în sensul că este frumos, este o bucurie să ne revedem și să discutăm anumite aspecte de viață pe care uneori le neglijăm sau nu suntem instruiți în a le aborda și a le întâmpina. Pentru că sunteți mamă, imaginez că de aceea vă gândiți cât de important este jocul. Și atunci încep cu întrebarea aceasta. De ce, în calitate de adulți, avem nevoie să ne reamintim de joc și să reînvățăm să ne jucăm?
E adevărat că atunci când ai copii acasă, observi repede importanța jocului, chiar dacă o faci în mod informat și sistematic sau în mod intuitiv ca părinte care își admiră copiii. Jocul este activitatea principală în perioada preșcolară și îl ajută pe copil să învețe. Să învețe și să exerseze situații de viață pe care altfel nu le-ar putea învăța. Însă, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce ne școlarizăm, pe măsură ce ne maturizăm, uităm pe undeva jocul. Și unii dintre noi nu se mai joacă deloc. Și asta e trist din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că, deși e adevărat că în viața de adult jocul nu mai este o activitate preponderentă și nici nu mai are cum să fie, lipsa lui totală ne privează de anumite situații, de anumite oportunități. De exemplu, jocul este unul dintre mijloacele extrem de importante în dezvoltarea creativității și în favorizarea acelei perioade de incubație din creativitate în care toate ideile se amestecă pentru a scoate la iveală ceva nou. Atunci când jocul lipsește, ne lipsește acel amalgam, acel mod de a îmbina toate ideile, acel mod de a face ca subconștientul nostru să lucreze pentru ideile creative.
Aparent, îmi spune că este invers și anume, persoanele care sunt extrovertite, care iau adesea unele lucruri ca în joacă și unele chiar le ies foarte bine, adică le rezolvă ușor, pare să că n-au timp de creativitate prea multă, comparativ cu acele persoane care sunt introspecte, interiorizate, care au timp să analizeze, să se concentreze mai mult asupra unor aspecte. Și atunci pot să devină sau au timp mai mult de creativitate.
Introversiunea versus extraversiune e o trăsătură temperamentală, e o trăsătură congenitală, care ne naștem și care e determinată de felul în care funcționează conexiunile, procesele neuronale la nivelul cortexului. Însă, deși e adevărat că această dimensiune influențează semnificativ felul în care experimentăm viața, felul în care ne exprimăm față de ceilalți, felul în care suntem deschiși sau nu față de lume, e la fel de adevărat că nu corelează în mod semnificativ cu creativitatea și nici cu jocul, doar cu felul în care ne jucăm. Uh-huh. Pentru unii dintre noi, jocurile sunt mai dinamice, sunt jocuri de grup mai degrabă, sunt jocuri de mișcare, de acțiune, de rol, poate. Pe când pentru alții, jocurile sunt mai orientate spre interior, pot fi jocuri pe care le joc cu mine însumi sau cu mine însumi, pot fi jocuri care nu presupun dinamică, dar care presupun gândire, care presupun poate o doză de umor, poate o doză de imaginație pe care nu le-am putea suspecta sau observa atât de direct la o primă privire. Ambele forme sunt forme perfect valide de joacă. Însă, n-am terminat să povestim despre beneficiile jocului la vârsta adultă și țin să menționez lucrurile acestea pentru că sunt atât de necesare.
Pentru că eu, ca într-un joc, n-am vrut să ascult toate regulile jocului.
Da. Sau pentru că spunem o poveste pe sărite, ca în joacă. Jocul la vârsta adultă își menține un rol pe care l-a avut și în copilărie. Acela de a crea conexiuni și relații. Felul în care ne conectăm la ceilalți atunci când ne jucăm împreună este diferit de felul în care ne conectăm atunci când muncim sau atunci când stăm de vorbă sau atunci când ne aflăm în diferite situații sociale. Forma aceasta ludică de a ne de a interacționa, de a ne vedea unul pe celălalt este extrem de benefică atunci când vorbim despre rezolvarea conflictelor, despre repararea unor situații dificile, despre reconectarea unor persoane care poate au avut unele probleme nerezolvate, unele conflicte. A te vedea pe tine însuți cu o doză de umor, nu atât de serios, nu cu așa o miză mare cum te vezi în mod obișnuit în situații de viață, reprezintă un mijloc prin care poți repara anumite situații, anumite relații. Reprezintă un mijloc prin care te poți repoziționa social. Acest lucru se menține și în copilărie. În copilărie, copiii învață să se împrietenească, să vorbească unii cu alții, să joace diferite situații sociale. Ca adulți putem face în continuare acest lucru și de aceea există inclusiv ceea ce se numește jocul de rol, care e folosită ca metodă terapeutică în psihoterapia cuplului sau a familiei, în care membrii familiei învață să se joace împreună și să joace roluri diferite, să joace rolul celuilalt sau să joace rolul unei alte persoane și în felul acesta să se privească pe ei înșiși în interacțiune cu ceilalți într-un alt mod. Joaca deconectează, joaca ajută enorm de mult din punct de vedere fizic, mai ales dacă este joacă dinamică, dacă implică și o componentă de sport și un element foarte interesant. Stuart Brown a scris o lucrare care se numește Joacă, Play, în care, printre altele, a observat că jocul la vârsta adultă este un bun predictor pentru delicvență. În statul Texas, spune el, persoanele care, care se aflau pe lista criminalilor încarcerați pentru crime violente, în unanimitate nu se jucau ca adulți deloc. Cu alte cuvinte, lipsa jocului din viața noastră ne predispune cumva la situații mai traumatice și mai dificile și eventual la situații de-a dreptul dureroase.
Și nu vorbim despre jocurile pe calculator, uneori jocuri cu multă violență.
Da, jocul pe
Pentru
calculator
se menține
e un caz particular de joc, într-adevăr. De fapt, jocurile computerizate sunt o categorie mare de jocuri, foarte diferite. Unele dintre ele conectează. Există astăzi jocuri online în care poți juca cuvinte încrucișate și cum se numește jocul acela cu creare de cuvinte de la literele celuilalt.
Nu la rebus vă referiți, nu. Ci la
oricum, o grămadă de jocuri pe care înainte nu le puteam juca decât dacă eram împreună în aceeași cameră, pe care astăzi le putem juca conectându-ne cu persoane din întreaga lume care sunt pasionate. Dau acest exemplu pentru că există suficiente situații în care jocurile computerizate pot să devină favorabile sau folositoare, așa cum există și suficiente situații în care jocurile computerizate pot izola, pot atomiza individul, pot face să se retragă din realitate.
Atunci trebuie să știm să facem o selecție foarte bună a lor și mai ales ca părinte, pentru că sunt poate că părinți speriați de ceea ce ar putea descoperi copiii sau cum ar putea să își direcționeze comportamentul copiii în urma jocurilor computerizate și să le interzică propriilor copii lucrul acesta. Dar dacă ar găsi acele jocuri și ar ști să le selecteze pe cele care i-ar putea dezvolta, probabil că ar avea și o altă atitudine și alte beneficii.
Și aici mi-ați ridicat mintea la fileu. Părinții au nevoie să se joace împreună cu copiii lor.
La
să fie interesați de jocurile lor și inclusiv să joace jocuri computerizate împreună cu copiii lor. Nu poți blama, nu poți interzice, nu poți smulge din viața copilului tău o dimensiune despre care nu știi nimic. Poți, în schimb, să-ți duci copilul să selecteze corespunzător din toate opțiunile posibile, poți să te duci cu el acolo unde este interesul lui, pentru ca mai apoi să-i ceri să vină și cu tine acolo unde este interesul tău, de exemplu, sau unde știi că e benefic pentru el. E mult mai ușor să convingi un copil să petreacă o oră studiind cu tine la pian, când tu petreci, sau când îi promiți, sau ai petrecut, depinde în funcție de situație, și tu o jumătate de oră sau o oră jucând ceea ce îl interesează, sau făcând o activitate cu caracter ludic, dar care este în zona lui de interes maxim.
Căci până la urmă, jocul împreună cu propriul copil este relație.
Da. Este construire de relație, este exersare de situații sociale, ne jucăm de-a prietenii, de-a magazinul, de-a medicul, de-a orice cu copiii mici. Când suntem mai mari, ne jucăm de-a fair play, ne jucăm de-a ce faci atunci când celălalt te irită sau când te iriți în fața ceva, ce faci atunci când pierzi, ce faci atunci când ești dezamăgit. Ca să nu mai spun că jocul este o ocazie minunată pentru părinți de a distrage atenția de la problemele foarte tensionate, suficient încât să vorbim despre ele. De a ne scoate cumva din setarea în care ne-am blocat împreună și jucându-ne ceva, putem discuta despre lucruri care s-ar putea să ne tulbure. Ca de exemplu, ce s-a întâmplat atunci când un copil m-a jignit la școală, ce s-a întâmplat atunci când descoper că îmi place de o persoană de sex opus și nu știu ce să fac. Și sunt un adolescent care n-aș veni la mama să spun, știi, îmi place de fata sau de băiatul acela, dar jucându-ne spunem, hei, știi pe colegul sau pe colega, așa că e fain. Și discuția continuă atunci când noi ne jucăm, pentru că dispoziția sufletească e alta și pentru că suntem scoși din contextul acela rigid de ceea ce trebuie să facem și trebuie să spunem.
Dacă în calitate de părinte nu s-a jucat nimeni cu noi, nu ne-a învățat nimeni să pierdem, să ne comportăm în acele situații delicate, vom avea capacitatea să fim părinți buni atunci când ne jucăm cu proprii copii? Vom ști cum să învățăm? Pentru că, da, poate noi nu ne-am jucat niciodată cu părinții.
Pe de o parte, e adevărat că dacă nu ne-am jucat niciodată, dacă niciodată n-am avut ocazia să pierdem sau să învățăm cum să facem față conflictului și dezamăgirii, nu avem atât de multe lucruri pe care le putem învăța pe copiii noștri. Pe de altă parte, însă, unele lucruri le înveți experimentând, vrând, nevrând. Și atunci măcar puțin îți poți pregăti copiii pentru lucrurile pe care le-ai trăit deja și din care ai învățat ceva. Pe de altă parte, de aceea există astăzi suficiente cursuri de parenting și de managementul conflictelor și de exprimare emoției și de alfabetizare emoțională și multe dintre ele sunt gratuite. De aceea există o mulțime de emisiuni ca cea de față în care învățăm lucruri pe care apoi le putem transmite copiilor noștri. Pentru că, într-un fel, fiecare dintre noi se ridică în viață pe umerii părinților săi și vede viața de la o altă înălțime. Și pe cât de sus a reușit să se ridice părintele, pe atât de sus copilul va putea să pornească. Un copil nu poate porni în viață mai sus decât limita la care a ajuns părintele său. Și de aceea părintele ne-a dat datoria și privilegiul și responsabilitatea continuă de a învăța.
Dar vorbeați despre acele beneficii ale jocului în echipă, de exemplu. Despre cât de important este să putem face față conflictului și chiar lucrul acesta se întâmplă la serviciu, s-ar întâmpla sau ar fi benefic pentru relațiile de la serviciu. Însă, în jocuri este adesea sentimentul acela sau al competitivității. Și când suntem copii, îl exersăm foarte puternic. dacă nu este nimeni dintre adulți, dintre părinți, să se joace cu noi și să ne învețe. Partea aceea pozitivă, este bine să fii primul, dar poți sau trebuie să înveți și să accepți faptul că poate fi altul mai priceput decât tine în direcția aceasta.
Multe dintre jocurile care presupun competiție presupun și cooperare. Jocurile de echipă au ambele dimensiuni. Există însă și jocuri care pun accentul pe cooperare. Și e frumos atunci când ne descoperim pe acelea, mai ales atunci când ne învățăm copiii, dar ne învățăm și pe noi înșine să lucrăm împreună cu ceilalți. În situațiile de muncă, chiar și competiția aceasta binevoitoare, când miza nu este una majoră, oferă ocazia să ne vedem unii pe alții într-o altă lumină. Oferă ocazia unei camaraderii. Pentru că, deși suntem în competiție, știm că această competiție e una de dragul jocului. De altfel, există suficiente firme mari și suficiente companii care creează în mod țintit, în mod intenționat, ocazii de joc pentru angajații lor, știind că aceasta crește productivitatea și creativitatea lor.
Însă există anumite etape când te poți juca sau când sunt create aceste momente. Nu așa, în timpul serviciului ne-am gândit că este bine dacă detenționăm situația printr-un joc. Decât dacă, știu eu, este un șef foarte priceput în sensul acesta și chiar aceasta ar fi slujba lui, adică să intervină și să dea acele direcții pentru...
Da, pe de altă parte există suficiente domenii astăzi, mai ales din domeniul serviciilor și din domeniul IT și așa mai departe, în care spațiile de joacă sunt la liber acces. Adică persoanele muncesc pentru o perioadă, când au rămas fără idei, ies, merg și joacă un meci de ping-pong cu un coleg și se întorc înapoi. Sau lucrul ăsta devine o practică din ce în ce mai frecventă. Poate nu la fel de mult în România încă, dar lucrurile se îndreaptă în direcția asta, tocmai pentru că a ieșit din ritm, a merge într-un alt domeniu al vieții, a-ți lăsa acea dimensiune ludică să iasă la iveală și să se exprime, e benefic la toate nivelurile pentru muncă, pentru felul în care te exprimi, pentru felul în care îți trăiești viața.
Acum, în mijlocul unei emisiuni, nu poți să faci o pauză pentru a ieși la un moment din acesta? Te joc? Nici nu sunt emisiunile noastre atât de tensionate și nu mă refer doar la emisiunea pe care o realizez cu dumneavoastră, ci emisiunile noastre de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Și nici nu toate jocurile au aceeași formă și aceeași valență. Există jocuri care implică multă mișcare fizică, dar există și jocuri ale minții. Există jocuri pe care le putem juca în mintea noastră fără a exprima nimic în exterior. Așa cum există jocuri gen șahul, de exemplu, care sunt minim exterioare și foarte mult mentale și totuși reprezintă un joc.
Ce ne face să pierdem interesul pentru joc?
Bună întrebare! Și probabil că există multiple răspunsuri. Probabil că în mare parte suntem forțați să pierdem jocul atunci când el este înlocuit cu o grămadă de alte activități. Pe de altă parte, există prejudecăți, există stereotipuri și reprezentări sociale care exclud ideea jocului din viața adultului. Și ajungem aici la ceea ce am putea numi un blocaj în ceea ce privește jocul în viața adultului. Nu ne jucăm și pentru că ne e teamă să nu fim percepuți ca fiind neserioși, ca fiind copilăroși, ca și cum a fi copile ceva rău, când copilăria este de fapt vârsta inocenței și a creativității maxime și a gândirii divergente, pentru că, apropo, odată cu pierderea jocului, se pare că noi pierdem în paralel, datorită școlarizării și altor situații de viață, gândirea divergentă. Toți copiii sunt capabili de gândire divergentă la un nivel superior, foarte puțini adulți mai sunt capabili de același lucru. Exact. Și jocul ne ajută în această direcție, ne ajută să învățăm să gândim cum s-ar putea face și altfel lucrurile. Cum ar fi dacă, în loc să mă străduiesc să realizez această piesă tehnică la care eu muncesc în locul meu, m-aș afla într-un câmp înconjurat de flori în care ar trebui să realizez aceeași piesă din aluat de prăjituri. Orice modalitate în care ies din tiparele foarte stricte ale activității mele mă ajută, de fapt, să văd în altul unghi realitatea și, de ce nu, să înțeleg complexitatea și să vin cu soluții noi. Spuneam că avem această temere de a fi percepuți ca fiind neserioși, ca fiind copilăroși, ca fiind
irresponsabili,
dezechilibrați chiar. Și această temere ține de diferența dintre imagine de sine și imagine proiectată. Diferența între cum mă văd eu pe mine și cum mă proiectez celorlalți. Și întotdeauna evident că există o distanță între cele două imagini. Așa încât redescoperirea jocului, a reînvățat să te joci la vârsta adultă, presupune o reasumare a imaginii mele de sine, o redescoperire a copilului de altă dată, o reamintire a felului în care mă jucam și a ceea ce îmi făcea plăcere ca joc pe vremuri. Însă aceasta vine cu o doză de curaj, pentru că, într-adevăr, este un act de vulnerabilitate. Să știi să te joci ca adult reprezintă un act de vulnerabilitate față de ceilalți, dar și față și de propria persoană. Ca exemplu simplu, dacă vreți să exersați acasă, gândiți-vă de cât timp nu v-ați mai mișcat cu adevărat liber. Să fii în cameră de unul singur, în camera ta, și să te miști exact așa cum îți vine. Mișcările noastre, postura noastră, felul în care ne așezăm pe scaun, felul în care ne mișcăm în casă, suferă de o formă de rigiditate. Au ceva din ceea ce vrem să fim, să devenim, să proiectăm noi. Mișcarea liberă, aceea total haotică, dezorganizată, haotică, ne este străină. Însă este extrem de confortabilă atunci când reușim să ne depășim barierele și să o încercăm de unii singuri.
Dar de ce în casă, împreună cu familia noastră, ar trebui să rămânem la fel de rigizi? Adică de ce trebuie să fim singuri în cameră ca să ne putem controla?
Bine, evident că acesta poate fi un joc de familie foarte drăguț, în care fiecare se mișcă în cameră așa cum îi vine și râdem unii de ceilalți sau de noi înșine și ne simțim confortabil și ne detensionăm. Însă mulți dintre noi nu sunt capabili să treacă nici măcar de această mică barieră inițială.
Bine, și cum îi explici copilului tău faptul
închide
că iată acasă,
nu, imaginează-te cum te miști,
că iată, în casă ne putem permite să ne mișcăm astfel și în societate nu. Ce îi spui copilului despre lucrul acesta? Este bine? Nu este bine? Pentru că el ar spune, mă simt atât de bine și de ce n-am voie să fac așa și la grădiniță, și la școală, și la biserică? Sau...
Jocul de mișcare browniană își are rolul lui pentru că detensionează și pentru că ne scoate din tipare. Explicația însă este foarte simplă. Nu ne ajută atunci când avem sarcini foarte clare de făcut. Nu poți să te miști oricum vrei tu atunci când trebuie să cari farfuriile de la chiuvetă până la dulap, pentru că rezultatul va fi cu cioburi. Suficiente situații de viață ne cer anumite mișcări în așa fel încât să fim eficienți și să ne ducem la îndeplinire sarcina pe care o avem. Însă joaca de-a mișcarea permite corpului să iasă din propriile tipare și, de ce nu, odată cu derigidizarea corpului vine și o derigidizare a gândirii, a felului în care ne vedem pe noi înșine.
Evident, o relaxare de care avem nevoie. Spuneați că ne este teamă să fim vulnerabili. Da. De ce ar trebui să știe alții că noi ne jucăm? În familia noastră, împreună cu proprii copii, ne dăm uneori de gol sau ne deconspiră copilașii?
Pentru că scopul nu este doar să te joci de unul singur, scopul este să te joci împreună cu ceilalți, să te reconectezi la ceilalți la alt nivel. Evident că există anumite jocuri pe care le poți juca în familie, există anumite jocuri pe care le poți juca cu ceilalți. și nu e nevoie să te expui în mod inutil pe lucruri care ți se par că țin de intimitatea ta. Însă, atunci când faci acest exercițiu de vulnerabilitate, e de fapt o invitație pentru celălalt, celălalt fiind un coleg, un prieten, un cunoscut, să te redescopere altfel, să-ți descopere dimensiunea personalității pe care nu știa până atunci și la care s-ar putea să se conecteze cu mai mare ușurință. E mult mai ușor să accepți, de exemplu, să discuți o situație dificilă cu o persoană cu care te-ai jucat înainte. Fie că te-ai jucat un meci de o partidă de tenis sau te-ai jucat cuvinte încrucișate. Sau pur și simplu v-ați jucat un joc de-a dreptul stupid la telefon în timp ce veneați spre întâlnire. Pentru că deja ceva din temerile acelea că nu o să mă accepte, că o să mă respingă, că o să-mi respingă ideile, s-au dus prin joc și ne permit să exprimăm ceea ce ne dorim.
Jocul, dacă nu ne este familiar, ar putea să ne obosească? Pentru că, iată, am întâlnit părinți care, după o zi obositoare la serviciu, trebuiau să meargă acasă și să se joace. Am spune noi, cei care nu știm ce înseamnă, că nu avem copii acasă, ce poate fi mai plăcut. Dar pentru acei părinți, aceasta este o supra-solicitare. Cel puțin la un moment dat. Da? Deci, întrebarea este, ne obosesc? Ne pot obosi jocurile?
Evident.
Cum facem să le jucăm pe acelea care ne relaxează și să știm să le îmbinăm?
Evident, joaca obosește la fel ca orice activitate. Mai ales atunci când e vorba de joacă care implică și multă activitate fizică sau un nivel de zgomot care e dincolo de limita noastră de confort și care se întâmplă deseori atunci când avem copii mici. Și statul obosește, orice obosește la un moment dat, pentru că mintea noastră funcționează și consumă energie. Însă, atunci când e vorba de a ajunge obosit acasă, ca părinte, și spunem noi în limbaj părintesc, copilul te ia de odihnit și vrea să continue joaca sau să înceapă o joacă nouă, ține și de alegerea părintelui să alterneze între jocuri cu un nivel de activitate fizică ridicat și unele care pot fi mai liniștite, mai calme. Și de asemenea să-și rezerve și momentele de pauză. E adevărat că e foarte important ca adulți să ne jucăm împreună cu copiii noștri, e adevărat că e foarte important să exersăm jocul, dar atunci când jocul devine o obligație, când devine o cerință în sine, își pierde tocmai acea valență de relaxare, de joacă de dragul jocului.
Unii părinți au un scop foarte clar, să-i obosească pe copii astfel încât să doarmă și să-i lase după aceea pe părinți în pace.
Da, și de obicei copiii obosesc pe părinți în așa fel încât să doarmă și ei să mai aibă încă puțin timp de hoinărit.
Da, de curând am asistat la un joc din acesta realizat ad hoc și probabil că, din punctul meu de vedere, a dovedit foarte multă creativitate în dreptul colegei mele, care, întâlnind doi copii, așteptându-și părintele invitat la una dintre emisiunile noastre, a început să se joace cu ei. Și s-a jucat mult, mult. Cred că a avut 2 ore de filmare părintele. Și, bineînțeles, copiii nu mai cedau. Și toți spuneau, încă, obosise colega mea și la un moment dat a zis, măcar să doarmă când ajung acasă, să se fie ales cu ceva din plimbarea aceasta. Exact cum spuneați, copiii nu obosesc ușor. Pentru mine a fost foarte interesant jocul pe care l-a creat colega mea în condițiile în care nu exista nimic în jur care să îi dea posibilitatea să găsească ceva atractiv pentru copii. Un simplu fir pe care l-a folosit ca limită între o zonă și alta și a denumit zonele, astfel încât când se afla într-o zonă cerea să fie în zona cealaltă, ceva de genul, nu știu dacă ați înțeles, dar oricum pentru mine jocul acela a fost, apropo, obositor, tot văzând cât săreau copiii dintr-o parte a cablului, a firului, pe cealaltă, astfel încât să îndeplinească acea cerință făcută de colega mea. E foarte important să găsești și să creezi acel joc care le place copiilor. La un moment dat s-ar putea tu să te tot străduiești, să găsești un joc interesant și pentru ei să nu fie.
Ce e important pentru copii este că orice poate deveni jucărie, orice poate deveni obiect de joc pentru că ține de imaginație. Îmi pot imagina din orice o poveste întreagă. Și atunci poți apela la orice resurse, atâta timp cât ai energie să o faci. E adevărat că noi uneori obosim, e adevărat că obosim și pentru că suntem atât de mult prinși în activități de rutină, în activități de muncă, care nu numai că se repetă, dar sunt obligatorii și ne epuizează stocurile de energie. Și în același timp, dacă ne-am jucat mai des, intermitent, am putea să ne regăsim câte ceva din energia mentală de care avem nevoie. Tocmai pentru că jocul relaxează. Tocmai pentru că, așa cum fac copiii, dacă te prinzi de o idee și o exploatezi, fără să ai un obiectiv în minte, fără să-ți propui să faci ceva anume cu ideea aceea, ci doar să o explorezi. Activitatea în sine reîmprospătează felul în care gândim și felul în care ne simțim cu privire la situația noastră de viață. Însă atunci când ne jucăm împreună cu copiii, e adevărat că noi ca adulți nu beneficiem la fel de mult de pe partea de relaxare a jocului, pentru că întotdeauna avem în minte problemele de siguranță ale copiilor, problemele de educație ale copiilor, ce mai putea să învețe, problemele de resurse, de timp, ce să facem, iar ei se lasă pradă totală fascinației jocului. Și, de ce nu, trebuie să menționăm și faptul că, de obicei, copiii nu manifestă oboseala la fel cum o manifestă adulții. Și atunci când un copil este obosit, s-ar putea să fie mai energic și mai agitat decât atunci când este la un nivel de energie potrivit. Și noi spunem, eu am obosit complet și copilul meu este încă energic. S-ar putea ca și el să fie la fel de obosit.
Dar se manifestă altfel. Și tu, ca părinte, știi. Sau ar trebui să înveți cum se comportă copilul tău la oboseală. Însă pentru un străin, agitația aceea a copilului ar putea să nu dea semne de oboseală, să nu înțeleagă, să nu interpreteze corect. Cum ne dăm seama că avem nevoie să învățăm jocul?
Atunci când ne amintim de ceea ce ni s-a întâmplat în ultima vreme și descoperim că nu ne-am jucat nici măcar o dată, e clar că avem nevoie să redescoperim jocul. Și asta înseamnă că avem nevoie să ne întoarcem în timp și să ne reamintim de vremurile în care ne jucam, oricât de îndepărtate ar fi ele. Și să ne reamintim de ce anume ne făcea plăcere atunci, ce anume ne venea ușor de la sine. De acolo pornește redescoperirea jocului. Pentru că unii dintre noi vor descoperi că au fost mai introvertiți chiar și în ceea ce privește jocul. Că și-au imaginat povești întregi în interiorul lor pe care apoi le exteriorizau foarte puțin, pe când alții pot să-și amintească de faptul că le-a făcut plăcere întotdeauna să se joace împreună cu ceilalți și să fie dinamici și să respecte regulile jocului și să câștige sau, din potrivă, să se bucure de parteneriatul celorlalți. Pornind de acolo, putem regăsi plăcerea modelatului, a creierii diferitelor obiecte, a spunei poveștilor, plăcerea imaginii, a fotografiei, plăcerea jocurilor de societate. E foarte frumos când redescoperi jocul în familie. Atunci când setezi, pui de o parte o seară de joacă, seara noastră de joacă, în care jucăm diferite jocuri, de la cele de cunoștințe generale, la cele de povestit, la cele de mimă. Orice joc care implică întreaga familie este benefic și la nivel personal, dar și la nivel relațional.
Dacă în familia de proveniență ai fost învățat că jocul este pierdere de timp?
Ai nevoie acum? Să-ți provoci propriile convingeri de viață și să te întrebi de ce anume credeau așa părinții tăi? De ce anume ai ajuns tu să crezi așa? Să te întrebi dacă nu cumva ar fi momentul să testezi apele, să vezi, să vezi măcar puțin în ce măsură a te juca e sau nu benefic pentru tine. O persoană care redescoperă jocul se rejuvenează, pare sau devine mai tânără. Pentru că dintr-o dată își schimbă atitudinea față de viață și față de ceilalți și nu numai că își schimbă atitudinea, dar are mai multe idei, are mai multe opțiuni. Dintr-o dată se pare că o lume întreagă se deschide celui care știe să adopte și această activitate, să o reintegreze. Pentru că în rețeta fericirii de care vorbea Bertrand Russell, există câteva activități principale. O activitate este activitatea de muncă, care este esențială pentru adult, un adult care nu muncește, nu are cum să-și descopere fericirea în viață, pentru că nu are sursa satisfacției și a producției. O altă sursă a fericirii și o activitate este cea relațională, în special cea cu familia. Bertrand Russell menționează activitățile creative ca fiind activități în sine, cele în care creăm. Nu sunt nici muncă neapărat, dar nu sunt nici joc, ultima activitate. Ei bine, avem nevoie de fiecare pentru a avea o viață împlinită și echilibrată. În unele etape de vârstă, unele activități, jocul de exemplu, sunt preponderente. E normal să fie așa. Pe măsură ce înaintăm, proporția se schimbă. Însă atunci când una dintre ele lipsește cu desăvârșire, echilibrul este pierdut. Așa cum într-o rețetă cu un meniu delicios, pierderea unui ingredient face ca întreaga rețetă, întreaga mâncare să fie fadă și simți că lipsește ceva. Același lucru este adevărat și pentru felul în care experimentăm jocul. Și țin aici să menționez enorm de mult rolul extraordinar de benefic pe care îl are jocul pentru cuplu. Atunci când reușim să ne conectăm la partenerul nostru intim și la nivel de joc, atunci când aducem jocul în zona noastră intimă, nu vorbesc doar despre jocurile de societate, ci vorbesc despre cele jocuri pe care le știm numai noi doi, pe care le împărtășim numai noi doi. Acele jocuri care ne fac să zâmbim când ne aflăm cine știe unde departe și ne amintim de o reacție a celuilalt, de o glumă pe care a spus-o, de o situație hazlie. Acele jocuri care ne ajută să trecem de limita dormitorului și să lăsăm toate grijile la ușă și să intrăm într-o lume în care pur și simplu suntem noi liberi. Sunt extraordinar de benefice pentru dezvoltarea cuplului. Un cuplu care este întotdeauna centrat pe obiective, întotdeauna foarte forțat pe sarcini, foarte orientat pe creșterea copiilor și pe îndeplinirea obiectivelor financiare ale familiei, pe casa următoare, pe mașina următoare și nu are măcar puțin joc. Nu are ocazia să se destindă suficient încât să creeze acel spațiu în care intimitatea este posibilă și în care este posibilă și intimitatea sexuală, în care este posibilă și conectarea la cele mai profunde niveluri emoționale și fizice. Jocurile de cuplu sunt jocuri fizice, sunt jocuri emoționale, sunt jocuri intelectuale. Jocurile de cuplu sunt secretele pe care ne spunem unii celorlalți și pe care le păstrăm între noi. Ori un adult care a uitat să se joace pierde o dimensiune esențială a cuplului.
E vorba de un nivel înalt de dezvoltare al cuplului, în funcție de timpul pe care și-l alocă relației și, așa cum spuneați, nu putem să denumim un joc, ci fiecare cuplu are unicitatea jocului lui.
După cum spuneam, pot fi jocuri de cuvinte, pot fi jocuri de imagini, pot fi jocuri care implică glume și povești pe care le spunem, pot fi jocuri fizice, pot fi jocuri pe care le jucăm perioade foarte lungi de vreme, pot fi jocuri în care nu e suficient decât să-i spui un cuvânt celuilalt și să-l aduci în starea în care să se destindă și să zâmbească și să-și amintească de toate lucrurile pe care le-am experimentat și cu care ne-am relaxat împreună. Lucrurile astea se dezvoltă în timp în cuplul, dar nu pot apărea dacă eu ca adult nu mă pot decentrat de mine însămi și să adopt acea zicală faimoasă în care uneori e bine să nu te iei în serios până la capăt.
Și pentru că tot ați amintit despre importanța jocului în cuplu, sunt tineri care sunt atrași în mod special de partener doar pentru că la capitolul acesta al jocului relaționează foarte bine. Există perspective pentru acest tip de cuplu sau trebuie să te gândești mai departe decât la jocurile acestea?
Nu există o rețetă pentru cuplurile fericite. Se pare însă că una dintre dimensiunile esențiale pentru fericire în cuplu este cea legată de valori personale. Acele cupluri care se conectează la nivelul valorilor au șanse mai mari de reușită. De asemenea, în celelalte domenii, o cât mai mare potrivire a intereselor sau o complementaritate bună, de exemplu în ceea ce privește temperamentul, pentru că două persoane introvertite s-ar putea să nu poată nici măcar să pornească cuplu, pentru că niciunul dintre ei nu are energia și impulsul inițiativa necesar pentru inițiativă, pe când doi extravertiți explozivi s-ar putea să nu poată supraviețui împreună, pentru că nu își pot acorda timpul unul celuilalt să vorbească și să se exprime. De aceea spuneam că uneori, în unele domenii, e bună complementaritatea, însă, la nivelul de construirea unei relații pe termen lung, un singur domeniu care funcționează pe când toate celelalte sunt neglijate sau incompatibile nu va putea menține pe termen lung
relația.
Sunt cupluri care spun ne înțelegem extraordinar din punct de vedere fizic, de exemplu, dar în afară de asta nu avem nimic ce să împărtășim. Sunt alte cupluri care spun, ne înțelegem extraordinar, suntem prieteni foarte buni, suntem parteneri de discuție, de inițiativă, suntem părinți extraordinari, dar avem un alt domeniu care nu funcționează. După cum spuneam, la orice domeniu, în rețeta aceea de care vorbeam inițial, e nevoie de toate ingredientele, măcar cât de puțin.
Dacă nu ne-am reamintit să ne jucăm, nu am exersat, cu ce începem la momentul acesta?
Bună întrebare! După cum spuneam, începem reamintindu-ne de vremea în care ne jucam, ca să renodăm firul. După aceea, ne reînvățăm să jucăm căutând în mod destinat persoane care știu să se joace. Pentru că învățăm unii de la ceilalți. Pentru că ne-e mai ușor să ne depășim inhibițiile și barierele personale atunci când suntem în preajma unor oameni care sunt capabili să facă asta în mod obișnuit.
Ne putea gândi chiar la copii să-i căutăm pe aceștia? Pentru
da,
că ei știu
putem să ne căutăm proprii copii și jocul alături de copii presupune o coborâre a adultului la nivelul copilului, o comunicare la acel nivel, însă vorbesc și despre adulți care știu să se joace, despre adulți care au acest simț ludic, despre adulți care știu să glumească și au simțul umorului și pe care îi putem copta în cercul nostru sau de care ne putem apropia pentru a-i observa și pentru a învăța. De asemenea, reînvățăm să ne jucăm permițându-ne în primul rând în spațiul nostru intim să ne manifestăm liber, să jucăm un joc de unul singur doar de dragul jocului, să ne spunem o poveste nouă înșine doar de dragul poveștii, pentru că mai apoi să-i căutăm pe ceilalți. Învățăm să ne jucăm programând, stabilind dinainte un moment dedicat jocului, un moment în care, în mod spontan, acest lucru nu ne vine de la sine, nu ne este natural. Și aici putem fie să realizăm activități de joc în familie, fie putem să căutăm prieteni, grupuri cu care să ne jucăm împreună, fie putem să căutăm la nivel mai mare organizații sau activități sau spații care sunt de interes. Da? Există diferite campionate de diferite jocuri, există cluburi de diferite jocuri care ne pot oferi un cadru. Există inclusiv, dacă aveți curiozitatea să căutați, ateliere de joc pentru adulți. Adică persoane care se ocupă de a învăța pe adulți să se joace din nou. Și se joacă modelând, creând lucruri cu mâinile, se joacă în cooperare mai mult decât în competiție. E vorba despre descoperirea jocului liber, nu a jocului sportiv sau a jocului cu reguli. Pentru că această formă de joc, jocul liber, liber exprimat, spune ceva despre ceea ce suntem în interior. Așa încât după ce ne-am jucat, putem să ne reîntoarcem la postura de adult introspectiv și să ne întrebăm ce anume spune despre mine ceea ce am făcut sau ce anume am învățat despre mine în acest joc. Și să descoperim că uneori sunt zone ale personalității noastre, sunt zone ale psihicului nostru pe care încă nu le-am descoperit, despre care încă nu știm mare lucru. Dacă vreți, putem gândi psihicul nostru ca pe un ca pe vestul sălbatic, ca pe o zonă care începe cu un oraș foarte bine construit și edificat, care ține fațada și dincolo de care se întinde câmpia nesfârșită. Locuri în care avem mereu de explorat, mereu de continuat. Muzica pe care suntem capabili să o creăm sau să o exprimăm sau pe care o auzim în interiorul nostru. Cuvintele pe care le folosim, mișcările pe care le folosim, formele pe care le îmbinăm, activitățile care ne vin mai ușor. Toate acestea spun ceva despre interiorul nostru. Despre acele zone pe care rare ori ne mai permitem ca adulți să le exprimăm.
Altfel spus, niciodată nu este prea târziu.
Evident.
Să ne jucăm și să ne descoperim anumite valori, anumite talente, anumite trăiri pe care nu am avut curajul să le explorăm și să le dăm glas, să le dăm voie să se exprime.
Și mai mult decât atât, jocul poate deveni în acest context un mijloc de vindecare. Atunci când reușesc să exprim, uneori în mod simbolic în joc, acele lucruri care mi-au fost foarte dificile sau foarte traumatice, această formă de exprimare poate conduce la o eliberare interioară.
Vă mulțumim foarte mult pentru această încurajare, pentru joc, indiferent de vârstă, pentru că aceasta este o dezvoltare continuă, este o vindecare, după cum spuneați, o bucurie pe care o poți trăi la orice vârstă. Și credem că ascultătorii și telespectatorii noștri vor lua aminte la aceste sugestii și vor putea spune la finalul unui joc, iată ce am învățat, iată ce am descoperit, cât de bine este să retrăiești copilăria și să reîntinerești. Mulțumim pentru gândurile acestea. Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, pentru interesul, pentru educație. Vă urăm succes în jocul pe care îl veți avea în familia dumneavoastră, căutându-i pe aceia care știu să se joace frumos. Și dumneavoastră veți lua această inițiativă, credem. Vă urăm succes și vă dăm întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață, unde vom fi împreună cu invitata noastră, lectorul universitar, dr. Zenobia Niculiță. Toate bune, la revedere!